Disiplene kommer til døperen og advarer han om at snart kommer han ikke til å ha noen disipler igjen. Jesus er nemlig for tiltrekkende. Men Johannes sier, slapp av, dette går akkurat sånn som det skal. Jeg har jo bare vært som en konferansier, han som annonserer det som skal skje. Det er Jesus som er hovedattraksjonen. Det er meningen at folk skal vende seg til han. Det høres ut som at Johannes-disiplene advarer Johannes for at han skal trappe opp og vinne tilbake terrenget han har tapt til Jesus. Mange hadde på denne tiden allerede hevdet at de var Messias, han som alle ventet på, den store befrierkongen. Men Johannes, han hadde ikke behov for å være Messias, men så det som en ære å rydde vei for Messias. Hvis Johannes skulle ha fulgt disiplenes anmodning, så hadde dette både vært å ta en plass han ikke skulle ha, og det hadde vært å ta på seg sko han ikke kunne fylle. Et annet sted sier Johannes at han ikke engang verdige til å løse sandalreimene til Jesus, og da langt mindre å ta dem på seg. Men Johannes tenker likevel ikke smått om seg selv og den rollen han har hatt. Han hadde gjort sin del, det som var hans jobb, rydda vei for Messias, eller på gresk Kristus. Og nå gledet Johannes seg over at Jesus, Messias, var kommet, frihetens konge, endelikt. Så Johannes svarer disiplene, «Sier dere at alle nå går til han? Dette var gode nyheter.» Så gjorde han et hopp og slo hælene mot hverandre. Hva er vel verre enn en idrettsutøver som ikke vil legge opp, men som presterer stadig verre? Eller en politiker som har mistet den personlige autoriteten sin, men som tviholder på maktposisjonen? Den kloke går til side i tide. Johannes visste at han skulle være en religiøs leder i en avgrenset periode. Og i den perioden så var han en uovertruffen vekkelsespredikant, en magnet og en superkjendis nærmest i sin tid. Folk fra alle samfunnslag, fra de fattigste av de fattige til kongen selv, gikk mann av huset for å treffe Johannes, ute i ørken. Men så, da tiden var inne, gikk Johannes til sides. Det krever styrke. Særlig når de som har sett opp til deg, trygler deg om å holde på posisjonen. De som ser opp til deg og vil ha mer av deg. Johannes hadde den nødvendige styrken. Men ikke alle kunne likevel godta at Johannes bare trappet ned og overlot scenen og rampelyset til Jesus til en annen. For selv etter at Johannes hadde vært så tydelig på sin egen rolle som han kunne være, «Jeg er ikke Messias», leste vi, så fantes fortsatt de som kalte seg Johannes-disipler. For eksempel i Efesus kan vi lese, i apostelgjerningene 19. Disse var altså disipler av Johannes mot hans vilje, og altså etter at Johannes var død, for han døde ikke så lenge etter vår tekst. Johannes, som ikke hadde utgitt seg for noe annet enn en budbringer. Og mens vi om noen uker på Sankt Hans skal minnes den betydningen døperen Johannes hadde i frelseshistorien, så finnes det selv i dag grupperinger, sånn som mandererne i Irak, så holder seg til Johannes' lære. Manderene døper seg regelmessig og avviser Jesus som en falsk profet. Hvordan kan de være disipler og kalle seg det, disipler av Johannes, når de avviser det som Johannes lærte? De fikk aldri med seg hvem hverken Johannes var eller hvem Jesus er, og nå sitter de fast en plass i fortiden. Johannes skulle altså bare ha en midlertidig rolle, for han levde i en overgangstid. Han forholdt seg til loven Gud hadde gitt israelittene gjennom Moses, og både han og de han levde blant var folk som var vante med regler og krav, og at livet skulle leves etter det, og at andre bedømte livet deres i samme slengen. I Galaterbrevteksten kaller Paulus loven for vokteren, vokteren som skulle passe på menneskene og holde dem i sjakk. Og denne virkeligheten levde døperen Johannes i. Men han introduserte samtidig en ny tid, den tiden Gud hadde lovt skulle komme, da han selv skulle bo inni oss og lede oss fra innsiden. En tid med frihet fra krav og andres blikk. For Johannes introduserte Jesus, han som er friheten vår. Jesus kom nemlig for å sette fri alle de som satt fast, enten vi sitter fast i fortiden eller i våre egne tanke- og handlingsmønster. Den dåpen Johannes døpte med var en renselsesdåp som var godt kjent for jødene. Andre folkeslag hadde også en lignende praksis der en brukte vann på kroppen for å uttrykke en renselse av sitt indre menneske. Den rensende Johannesdåpen skulle forberede folk på han som skulle komme, Messias. Dette var deres advent. Men dåpen Jesus kom med, den som med alle er døpt med, den er annerledes. For vi blir både renset fra synd og født på ny, til et liv der vi er fri fra alle regler. Johannes sier nemlig, nei, Jesus sier nemlig at han lever inni oss, gjennom sin egen ånd. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, sier vi i dåpsritualet, etter dåpen har skjedd. Og Jesus sier at han underviser oss fra innsiden. Dette er poenget med den hellige ånd, at han skal være i oss og drive kirken fremover på den måten. Som kristen er jeg derfor alltid fri fra andres vurderende og dømmende blikk, og jeg er fri fra å selv skulle måtte følge med på hva de andre gjør. Husker en gang da jeg var guttunge og bodde på Vassøy, så gikk jeg ned til sjøen, vi bodde rett ved sjøen. Der ser jeg tanten og onkelen min holde på å stelle med båten sin. Og jeg var ganske kjapt ute med å fortelle dem hva det ville si med søndag, og hva som var lov og ikke lov på en søndag. Sånn var jeg lært opp. Men som kristen så er jeg altså fri for å skulle måtte følge med på hva de andre gjør og ikke gjør. Og det der med å følge med på hva andre gjør, det er minst like store plage som at andre følger med på hva du gjør. Det er ikke mye frihet i det. Vi som tror på Jesus, vi er ikke under noen vokter, skriver Paulus. Det er grunnleggende for en kristen at han er fri, for Jesus har satt oss fri. Det var det han kom for å gjøre. Og hvis Jesus har satt oss fri, så har vi en jobb, og det er å leve fritt. Sånn viser vi takknemlighet for friheten Gud har gitt oss, og sånn lever vi godt for vår egen del, og andre lever godt med oss. Hvis vi tenker på Gud som dommeren som følger med på om vi holder reglene, så blir livet firkantet og trangt, innestengt, sier Paulus. Og hvordan kan da vi tenke på oss selv som disipler av Jesus, og vi avviser det Jesus lærte? Lever du utenfor regelsystemet, og i stedet ser etter mulighetene og gavene Gud har strødd ut foran deg, så lever du åpent og innbydende. Forskjellen mellom et regelbasert og et regelfritt liv, det er som den mellom vi passer på at vi passer på forbudt, forbudt. Vi passer på at vi passer på forbudt, forbudt. Forskjellen mellom det og the hills are alive with the sound of music. Vi kan formelig kjenne hvor trangt og snevert det er å passe på at vi passer på forbudt, forbudt. Og hvor totalt annerledes det er når Julie Andrews strekker ut armene og svinger seg i åpent fjelllandskap. Hva for et liv virker mest forlokkende på deg? Hva for et liv tror du virker mest forlokkende på andre? Johannes levde altså i fortiden, men han annonserte fremtiden. Og Paulus forklarer i sine brev hvordan fremtiden skulle se ut. Loven var stengt ned, og friheten var etablert i stedet. Det Paulus ellers sier om friheten Jesus vant for oss, kan kokes ned til en setning som han har formulert selv. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener det gode. En lengre utgave av denne erklæringen er jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. En annen plass, jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Spørsmålet vi skal bruke for å teste det vi gjør og sier, det er: tjener dette til det gode? Altså, bygger det jeg nå gjør eller sier opp, eller river det ned? Har jeg fortsatt makt over meg selv, eller mister jeg nå til det jeg holder på med? Det går an å miste makt over seg selv på flere vis. Både alkohol, stoff, penger, sex, alt mulig slags kan ta kontrollen over oss når vi gir oss hen til det. Har jeg fortsatt makt over meg selv, eller mister jeg nå med det jeg holder på med? Og dette prinsippet her til Paulus, om jeg har lov til alt, bare det tjener til det gode, det er helt i tråd med det eneste budet Jesus har gitt oss. Det eneste budet Jesus ga oss er: elsk hverandre. Det jeg gjør nå, er dette kjærligt, eller er det ikke kjærligt? Hvis vi lever etter lover og krav, så vil vi virke frastødende på folk. Og jeg vet godt selv at mange mennesker oppfatter kirken som en streng plass, og de oppfatter oss kristne som om vi tror vi er bedre enn de. Men når vi viser folk friheten vår og peker på friheten Gud vil at alle skal leve i, og når de ser at vi ikke er ute etter å vurdere dem, men bare være sammen med dem, så vil de få en annen oppfatning av oss. De som tenker at kirken er streng, at vi kristne tror vi er bedre enn de. Målet må jo være at når andre ser oss, og de livet vi lever, så skal de si: jeg vil ha det hun har. Jeg vil ha det han har. Da gjenspeiler vi Guds herlighet med livet vårt, og det frister alltid. Det er alltid forlokkende. Og når vi har gjort jobben vår og selv tatt imot friheten, så vil profetien fra Salme 67 bli oppfylt, nemlig at alle folkeslag skal takke og juble for det Gud har gjort for dem. Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg, Gud. Gud har planen, Gud har metoden, og Gud har virkemidlene som gjør dette mulig. Og vi kan la oss bevege, eller være et hinder. Disiplene til Johannes ville holde han tilbake og hindre han i å gå til sies. De ville trekke ut storhetstiden hans og være nær han som var så populære. I tillegg så ville de nok forble i det de kjente til, for det er alltid enklest å holde seg til det en kjenner og forstår. Men Gud sier at dersom vi lever et liv som vi kan kontrollere, så blir det et begrenset liv. Det er meningen nemlig at Gud skal planlegge livet vårt, og at vi skal gå inn i denne planen. Vi kan gå i ferdiglagte gjerninger, står det en plass i Nytestamentet. Da blir livet ikke bare mer spennende, men også større. Vi får oppleve mer av Gud, og vi får bety mer for andre. Vinden blåser der han vil, sa Jesus til Nikodemus, rådsherren som besøkte Jesus en sen kveld. Sånn er Gud også. Han gjør det han vil, der han vil, når han vil. Vi kan la oss bevege av denne vinden, eller forsøke å kjempe imot. Johannes hadde skjønt at Gud holdt på med skapa forandring, så han nekta å holde fast på det som hadde vært. Alle tjener på at jeg trer til sies nå, må han ha tenkt. Folk trenger ikke meg nå som Jesus har kommet. De trenger seg han, for det er han som skal hjelpe dem. Og hvis ikke jeg trer til sies nå, så fortsetter folk å se på meg, og da er jeg blitt en forstørrelse i stedet for å være en budbringer. Når vi er bevisst på hvordan vi selv formidler Gud, både med det vi sier og med det vi gjør, så kan vi unngå å gå i feller og bli en forstørrelse i stedet for noen som roper ut gode nyheter. Det er det vi holder på med, roper ut gode nyheter. Den som tviholder på fortiden og går glipp av det beste, nemlig det som Gud har i vente for oss hver dag. Gode bønner å be hver dag kan være: hva gjør du nå, Gud? Hvor er det du vil føre meg i dag? Dette bønner å be til far, og så hjelper deg til å være åpen for å følge med der vinden blåser. åpen for å få med deg det som Gud gjør nå.